Povstaňte, modleme se. Svatý Pane, všemohoucí Bože, chválíme a vyvyšujeme Tvé svaté jméno. Děkujeme za to, že Ty jsi Bůh milosti a mnohého milosrdenství, soucitu, pochopení. Děkujeme ale, že Ty jsi i Bůh spravedlivý. Děkujeme za to, že můžeme přijít se vším k Tobě a vědět o tom, že Ty nás nezavrhuješ. Vědět o Tvém kříži, o tom, že na tomto popravčím místě zemřel Tvůj Syn Ježíš Kristus, aby nás vykoupil ze hříchu. Děkujeme, že i dnes můžeme přijít k Tvému kříži, k tomu symbolu lásky a vědět, že Pán Ježíš Kristus nás i dnes očišťuje od každé nepravosti. Děkujeme, Pane, že můžeme přijít k Tvému kříži s vědomím, že i jako křesťané máme umírat sobě. Máme odkládat pod Tvým křížem všelijakou nepravost, nečistotu, všelijaké své sobectví a otevírat se v upřímném pokání obnovené vládě Božího ducha. Děkujeme, Pane, že Ty působíš mezi námi. Děkujeme za to, že jako církev jsme spojeni Tvojí láskou a Tvojí mocí. Děkujeme, Pane, za to, že cesta ke kříži je i cestou, která nás vede k následování a nesení i mnohých břemen, ale s vědomím toho, že to těžší ráno kříže a našich křížů neseš Ty sám za nás a že nadejde čas, až po druhé přijdeš, abychom tyto kříže složili zde a byli pozváni tam, kde si nám připravil místo. Tam, kde již nebude bolesti, neboť co bylo, to pominulo. Děkujeme za to, že víme, že nejsme zde sami, že Ty jsi s námi, že Ty nás podpíráš, Ty jsi naším přímluvcem i utěšitelem, že Ty za nás prosíš i tehdy, když už nemáme ani za co prosit. Děkujeme, Pane, za mnohý Tvůj soucit, Tvé pochopení, vyučuj nás svému milosrdenství. Svatý Pane, vyprošujeme si pro tuto chvíli plnou vládu Tvého ducha, mocné jeho působení mezi námi. Otevři ústa, Pane, a promluv skrze svého služebníka. Dej, Pane, ať naše srdce nejsou zavřena pro Tvé slovo. Kéž naše srdce přijímají moc evangelia, kéž evangelium probudí v nás duchovní život, ať zahoříme láskou po Tobě, ať jsme těmi, kteří následují poslušně a vděčně Tvé slovo. Pane Ježíši Kriste, provázej nás svým požehnáním i v této chvíli. Amen. A nyní poprosím Zdeňka Fikejze, aby pověděl slovíčko dětem.
Dobré ráno. Venku je moc hezky a tak jsem si říkal, že bych byl rád, aby jsme měli taky tak hezky v sobě a když jsem sem přišel a viděl jsem tu nezvyklou sestavu, kterou tady máme, tak jsem si říkal, chvala Bohu, že vím, že v každém z nás je to dítě, některé ty děti už jsou takovým starším obalu, že jo? A tak to mě teda fakt uklidnilo. Tak, to slovíčko, který pro vás mám, pro všechny děti, i ty, kteří se jako děti cítí. Nedejte se přemoci zlem, ale přemáhejte zlo dobrém. A to je podle mě jedna z nejnáročnějších věcí, kterou máme dělat. Už se vám to stalo někdy ve škole, že vás někdo rozlobil? Nebo ve školce? Marku, stalo se ti to? Ne, tyjo, ty jsi šťastný člověk. Tyjo. To bych si taky přál. A když máme přemoci to zlý, co se nám stane dobrém, znamená, že místo toho, aby jsme se na toho člověka zlobili, nadávali mu, případně ho zbušili, tak mu šli udělat něco dobrýho. Je to moc těžký. Je to moc těžký. A já tady mám takový jeden příběh, který se mě moc líbí, který nám třeba trošku pomůže, aby jsme to lepší zvládli. Tak, je to o dvou bratřích, kteří měli vedle sebe farmy. Oni spolu hrozně mnoho let spolu prostě spolupracovali, pomáhali si, půjčovali si traktory a koníčky a všecko to, co potřebují v zemědělství, nářadí. A pak se jednoho dne stalo, že došlo k malému nedorozumění a oni se pohádali. A samozřejmě, když se začali hádat, tak člověk pustí některé slova, které ani pustit nechce. A tak se na sebe nazlobili a přestali spolu mluvit. Bylo to týden, dva, tři, měsíc. A každý z těch bratrů pozoroval, co dělá ten druhý. A potom, když jste nazlobení, tak je velice jednoduchý si i obyčejné věci vyložit zle. A jeden ten bratr jednoho dne vzal bagr a vybagroval tam takovou strouhu mezi těma pozemkama a začal tam téct potok. Prostě ten potok trošku přesměroval, aby se teda oddělil. A ten druhý, samozřejmě, že ho to rozlobilo, a tak si řekl, že tam postaví veliký plot, aby už toho bratra nikdy neviděl a že musí mít aspoň 2 nebo 2,5 metru nejlepší, aby ho nikdy neviděl, aby už se s ním vůbec nemusel zabývat. A shodou okolností u jeho domu zastavil tesař a ptal se ho, jestli nemá nějakou práci. A on říká, jdeš právě vhod. Chtěl bych, abys tady kolem toho potoka postavil pořádný festovní veliký plot, abych toho svýho bratra už neviděl, protože se na něho zlobím a on mě taky dělá na schvály, že tady ten potok udělal a tak. A tesař říkal, no dobře, no tak kde si mám vzít prkínka? A tak on říká, tam vidíš u stodoly tu hromadu dříví, tam si vem a tady máš hřebíky a tak. No a tady ten bratr musel odjet do města. A když se večer vrátil, tak ten tesař pomalinku tu práci dokončil a on se tam šel podívat a místo plotu tam postavil most. Pěkný festovní plost, most. A ten bratr na to kouká, co to jako má znamenat, jenomže na tom mostě stál ten mladší bratr s napřáhlou rukou a říká, já, víš, odpust mě to, jako za to všecko, co jsem ti udělal, ty mě tak jako jdeš vstříc, já, jako promiň mě to. A usmířili se. A ten starší říká tomu tesařovi, zůstaň tady ještě nějaký čas, já potřebuji ještě nějaký jako tady věci, já tě rád zaměstnám a tak. On říká, víš, já musím kousek dál, protože musím postavit ještě mnoho mostů. A já jsem si říkal, že někdy bych si to moc přál, aby prostě Pán Ježíš nám byl tak blízko a řekl nám to úplně tak konkrétně, jak má vypadat ten náš most, aby jsme se s těma svýma kamarádama nebo blízkýma usmířili. Ale dobrá zpráva je, že na to nejsme sami. Že když se nám to nedaří, tak tady máme skvělýho tesaře, který o té svojí práci opravdu něco ví. A taky ví něco o nás.
Děkuji. A pojďme nyní zpívat píseň číslo 48, Pane, dnešek jeden chvály, a po této písni budou moci děti odejít do besídek. Sestry a bratři, dnes nám bude sloužit slovem Božím bratr předseda Daniel Pfeiffer a nyní přečtu text, který je zapsán v listu apoštola Pavla Galackým v 2. kapitole, budu číst od 15. do 21. verše. List Galackým 2, 15 až 21. My jsme od narození Židé a ne hříšní pohané. Víme však, že člověk se nestává spravedlivým před Bohem na základě skutků přikázaných zákonem, nýbrž vírou v Krista Ježíše. I my jsme uvěřili v Ježíše Krista, abychom došli spravedlnosti z víry v Krista a ne ze skutků zákona. Vždyť ze skutků zákona nebude nikdo ospravedlněn. Jestliže hledáme ospravedlnění v Kristu, a jsme tedy zřejmě i my hříšníci, je snad proto Kristus služebníkem hříchu? Naprosto ne. Jestliže chci znovu stavět, co jsem dříve zbořil, usvědčuji sám sebe jako viníka před zákonem. Já však, odsouzen zákonem, jsem mrtev pro zákon, abych živ byl pro Boha. Jsem ukřižován spolu s Kristem. Nežiji už já, ale žije ve mne Kristus. A život, který zde nyní žije, žiji ve víře v Syna Božího, který si mne zamiloval a vydal sebe samého za mne. Nepohrdám Boží milostí. Kdybychom mohli dosáhnout spravedlnosti skrze zákon, byla by Kristova smrt zbytečná. Tolik slov písma a nyní zvu našeho milého bratra předsedu.
Milé sestry, milí bratři, je mým opravdovým potěšením, že mohu být mezi váma. Byl jsem tady na otevření modlitebny, teď jsem rád, že tady můžu být při běžném nedělním shromáždění a že mám tu výsadu zvěstovat evangelium Ježíše Krista a že mohu říct, že kázání už bylo hotové. Považuji ten příběh, který jsme slyšeli, řekl bych podobenství za jasné slovo Boží, na celý týden máme co žít. Já k tomu jenom něco dodám. Poněvadž nejlepším tesařem byl opravdu Pán Ježíš a ten příběh, který tady, nebo tu stať, kterou tady máme popsánu, starý zákon říká oko za oko, zub za zub, když ty mi uděláš potok, tak já ti udělám plot. 50-50. Ale Kristus, tesař, staví mosty. A toho už my nejsme schopni. Protože my se máme rádi, to je zvláštní, jak je zrádná ta porušená lidská přirozenost. Manželé se milují a jsou schopni si udělat na schvály. Ne, tak možná ti zkušení manželé už ne, ale třeba ty začátečníci. Kteří to ještě zkoušejí. Jako, jo. To je zvláštní. Máte rádi toho druhého člověka a vy kujete pikle, jak mu to tam jaksi oplatit. Aby věděl taky, ne? Aby pochopil. My jsme se vrátili spolu i s vašimi delegáty, s bratrem kazatelem z konference, která byla v Písku. Tentokrát jsme se rozhodli, že konference bude mít téma, název, a to téma bylo ke kříži. A jak jsme zpívali v té písnice, nevíme kudy kam, ráno jsme měli téma kudy kam s otazníkem, a odpoledne ke kříži s vykřičníkem. A mluvili jsme o tom, že kříž je nejbezpečnější místo na světě, kde se nemusíme bát, kde sice se ty naše problémy nevyřeší, ale ztrácejí svoji moc. Hřích ztrácí svoji moc. A já bych dneska chtěl krátce na to navázat a chtěl bych poukázat na to, co se stane s člověkem, který se otevře Ježíši Kristu. Jak se mění jeho povaha. Jak se proměňuje do podoby Pána Ježíše Krista. Neboť křesťan ve své praktikující víře může zabloudit a ztratit se Kristu, kterému slouží dokonce. To přiznal žalmista v žalmu 119. Tam čteme na závěr. Muž, který miluje Boha a jeho zákon, končí svůj nejdelší žalm tímto vyznáním. Bloudím jako zatoulané jehně, hledej svého služebníka. To snad špatně čteme, ne? Když čtete žalm 119. To je chvála Božího zákona, chvála Boží milosti a ta touha žít z Božího slova a končí to bloudím jako zatoulané jehně, hledej svého služebníka. To je výborný, ten žalmista alespoň ví, že bloudí. My často bloudíme a nevíme, že bloudíme. To mi připomíná jako Jerome Klapka Jerome, tam tři muži ve člunu, jak oni jedou na tom výletě a teď, že si jenom odskočí do toho Hampton Courtu, takový bludiště, tak, že to tam známe na půl hodinky a tak za půl hodinky nebyli u východu ani za hodinu, ani za tři a když šli asi po desátý kolem stejné slupky od banánu, tak jim to bylo podezřelý. Pak tam poslali zřícenče, který s nima taky zabloudil. Můžete bloudit jako manželé, kteří oba dva milují Krista. Praktikujete víru a můžete bloudit. Můžeme bloudit v rodině, kde každý člen rodiny je vyznávajícím obráceným křesťanem. Můžeme bloudit ve sboru, kde se vyučí Boží pravdy, Kristus je vyvyšován a Duch Svatý vzýván. Můžeme bloudit na biblickém semináři, kde lidé studují a hledají pravdy Evangelia. Tak, aby odhalovali Boží slovo dalším generacím. Může se to přihodit kazateli, pastýři, který se horlivě věnuje kázání a pastoraci, sestře, která s příkladnou péčí koná diakoni. A není to nic výjimečného. Přihodilo se to apoštolu Petrovi, vůbec je to apoštol, který nám je blízký, tu se topí, tu zapírá, tu se chová pokrytecky. Když se podívám do zrcadla, tak jsem tomu Petrovi taky podobný. Co s tím? Jak se s tím vyrovnat? Pavel, než začne vyučovat, tak tam dá příklad ze života, co se mu přihodilo, když přišel do Antiochie, jako radikální obrácený křesťan. A ty tam vidí slovutného učedníka Petra, který jí z pohany, všelijaké to pohanské jídlo, jako se bude jíst dneska tady na náměstí. A všechno bylo v pořádku a najednou tam přijdou na návštěvu do sboru někteří bratři od Jakuba, bratra Páně, který měl velikou autoritu v tehdejší první církvi a který měl takový ty názory ještě trošku judaistický, že i ten člověk, který má Pána Ježíše, přeci jenom ta obřízka, ještě má svoji váhu, přeci jenom i to košer jídlo, jak si má svůj smysl. A ten Petr je v pohodě, víme, že třeba i to vepřové nebylo na tom jídelníčku židů a teď si představme my Češi, že tam ten Petr má pěkně to vepřo, knedlo, zelo a tak si pochutnává. A teď tam přijdou ti bratři od Jakuba, on zjistí, honem to vepřový vezme do ubrousku, zabalí, dá ho pěkně pod stůl a baští tam ten knedlík ze zelím. A teď to vidí Pavel, služebně daleko mladší ve víře, a tak ho to překvapí, až tam čteme, kdybychom četli tu kapitolu dřív, že spolu s ním takto pokrytecky se chovali i ostatní židé, takže jejich pokrytectvím se dal strhnout i Barnabáš, spolupracovník Pavlu. Když jsem však viděl, že nejdou přímo za pravdou Evangelia, řekl jsem Petrovi přede všemi. Představte si, přede všemi. A ještě to píše do Galácie. jestliže ty, který jsi Žid, nedodržeš mezi námi židovský zákon, jak to, že nutíš pohany, aby ho dodržovali? Ale víme potom z těch epištol i Petrových, že se ten Petr naštval, že tam doporučuje Pavla, přestože některé tyho epištoly jsou těžké k pochopení, aby je četli. Tak se podívejme, ten Pavel viděl, kdybychom tuhle maličkost možná, bychom řekli, tak, jestli jí to vepřový nebo nejdi, to není tak podstatný. Tady Pavel cítí, že Kristus a ještě něco, ještě doplnit, je velice špatně. A proto nemůže mlčet a musí celý tento problém odhalit. Bratři a sestry, ani my nežijeme už pod starým zákonem. Máme nový zákon, když jsme přijali Pána Ježíše Krista, vepsaný v našich srdcích. To znamená, že ve vztahu k Ježíši Kristu jsme osvobozeni od jakýchkoliv formálních a rituálních příkazů. Přístup k Bohu již není podmíněn ani dodržováním příkazu žádné církve, žádné denominace, sboru, ani církve bratrské. Přístup k této svobodě je umožněn pouze a jedině tím, že Boží syn Ježíš Kristus za nás zemřel a vstal z mrtvých. To je svoboda Božích dětí. To, že potom podle nějakých pravidel musíme spolu žít, to je samozřejmě na bílé dni a ukázalo se, že to bylo dobré i v té první církvi, že se vytvářel nějaký kánon, který byl takovým mantinely k tomu bezpečnému následování Krista. Ale samotná podstata té svobody je v Pánu Ježíši Kristu. A tak, když se nám ztratí ukřižovaný a zkříšený Pán, tak se nám ztratí sama podstata naší víry. Jak tomu čelit? Jediný zákon, který nás drží a který nás je schopen udržet i pohromadě s Kristem a s druhými, je zákon lásky. A právě na kříži, kdy Pán Bůh vydal v Kristu všechno, kde se vyprázdnil na nejhlubší a sestoupil do té nejhlubší rokle, tam vlastně se nám otevřela nová cesta. A pouze na tomto místě jsem schopen pochopit svoji manželku, milovat svoje nepřátele, přijímat bratry a sestry, takové, jací jsou, a s nimi žít v té Kristově lásce. Jak se to pozná, že žijeme tento nový zákon, který je napsán v našem srdci, že jsme ukřižováni s Kristem? Pozná se to podle toho, že jsme vydáni a poddáni totálně, bych řekl, Boží vůli. Přesně tak, jak se Pán Ježíš poddal vůli svého otce. Je to těžký střet dvou vůlí. Zde platí ono české, že my nejsme schopni překročit svůj stín. V Kristu jaksi jsme schopni překročit svůj stín. Já osobně jsem vyrůstal v křesťanské rodině, ale trvalo mě dlouho, než jsem poznal dvě základní pravdy. První, že Kristus zemřel i za mne, že jsem to přijal osobně. A ta druhá, že já musím zemřít s Kristem. Jinak jsem nebezpečný kazatel, jsem nebezpečný předseda, jsem nebezpečný pro všechny. Lidi, pan, to moje srdce je schopno vymyslet nejhorší věci. Ale pouze v Pánu Ježíši Kristu jste v bezpečí, i když budete v mý blízkosti. Samozřejmě to mi ovšem trvalo déle, než jsem toto pochopil. Já jsem v 9 letech uvěřil a věřím, že to byla dětská víra, která se počítá, ale teprve ve 23 mi došlo, že teprve, když totálně se vydám Pánu Ježíši Kristu, má ten můj život smysl. Tak podívej, mám tady takové 4 věci, které bych chtěl připomenout. A když máme tady bratra tajemníka, tak mu taky dáme prostor, aby se připojil bratra kazatele taky. A to, jak to bývávalo dřív v církvi, ne? Že někdo měl slovo a pak se přidávali bratři. Tak jestli budete se mnou souhlasit, mám takové 4 rysy křesťana, který umřel s Kristem. Ten první je křesťan, který žije skrze Krista a v Kristu zvládá svoji povahu. Bible mluví o bezcharakterním křesťanu. Víte, kdo je to bezcharakterní křesťan? To je křesťan, který nemá charakter Pána Ježíše. Abychom mohli mít charakter Pána Ježíše, tak musíme se otevřít Duchu Božímu, aby v nás budoval tento charakter. A první fáze toho, abychom byli připraveni k té proměně osobnosti, tak musíme ztratit iluze. Ztráta iluzí, to je hezký program. Ztráta iluzí o sobě, o druhých. Mě, když si brala moje manželka, tak si mi brala jako laický ukazatel, byla iluze. A asi po půl roce je ztratila. Ztráta iluzí o církvi. Bude v nebi církev? Tak to nechám na biblickou hodinu. Tak si odpověste. Já mám jiný názor. Možná církev bacerská. Milovat druhé, jako zvládnout tu svoji povahu, neznamená objímat a v srdci prožívat krásné chvění. Dokonce mám milovat nepřátele a čekat, že mě Pán Bůh zaplaví láskou k nepřátelům. Jo? To by mě narostl fous až na podlahu a pořád by se toho pocitu nedočkal. Milovat, to je otázka rozhodnutí člověka, který má Kristův charakter. Pán Jan 3.16 nám říká, Bůh se rozhodl pro lásku. Bůh miloval svět, že dal svého syna, ať ho přijmou nebo nepřijmou. Bůh se rozhodl milovat. Přátelé, to je úžasné rozhodnutí. Rozhodli jsme se pro lásku. A jakmile se rozhodnete pro lásku, tak i když jsou těžké chvíle, těžké krize, vy jste nemůžete změnit to rozhodnutí. Vy jste se rozhodli pro lásku, ne pro tu svoji, ale pro tu Kristovu skrze vás. Někdy se láska k blížnímu projeví tak, že toho druhého alespoň uneseme. Pavel si nedělá iluze, tam dokonce v Kolosenským 3.13 radí, ne milujte se navzájem, ale snášejte se navzájem. Někdy je obrovský projev lásky, že unesu bratra, unesu sestru. K tomu potřebuji plnost Ducha Svatého. Že to? Znáte to známé pravidlo, prosil jsem o lásku a Bůh mi poslal do cesty problematické lidi, abych jim pomohl. Máte někoho takového kolem sebe? Tak vidíte, jak se vás Pán Bůh pěkně stará. Tvoří v nás nový charakter. To druhé, křesťan, který má Kristův charakter, není náladový. Myslíte, že byl Pán Ježíš náladový? Tak jsem mu ráno špatně se vyspal, já tam nikam nepůjdu, ale tam nechám bejt. A ti učedníci mě štvou, už to mám dost. Oswald Chambers v těch svých každodenních úvahách říká, jsou v životě věci, za které se nemusíme modlit. Například náladovost. Té se nezbavíme modlitbami, ale tím, že ji ze svého života budeme vylučovat. Náladovost má původ ve vnějších věcech, ne v našem nitru. Neřídit se náladami znamená neustálý boj, nikdy se jim nesmíme poddat ani na vteřinu. To je příležitost umírat v sobě a dát příležitost Kristu, aby žil v nás. Samozřejmě otázky, jak to děláme, a samozřejmě mohou být i jisté zatížení, které můžeme mít, ale musíme někdy zevnitř bojovat proti té náladovosti. Ale je to něco, pro co se taky můžeme rozhodnout. A nebo aspoň informovat manželku, víš, já mám někdy takovou náladu, já to nejsem schopen zvládnout, musíš mě v tom pomoci. Já si pamatuju, když jsem sloužil jako evangelista církve, když jsem měl před sebou takový víkend evangelizací a chystal jsem se na nějakou takovou cestu, že jsem byl docela protivnej, než jsem odjel. A dost často se stávalo, že jsem odjížděl z domu, třeba ve čtvrtek, nebo někdy až ve středu, až do neděle, a že jsem se pohádal s manželkou. A teď odjedete, jste ve vlaku, nebo někde manželka doma, tři děcka, a teď se rozejdete tak v tomhle napětí. Tak vám není dobře, jí není dobře, pak se to nějak, se vrátíte, ono se to nějak vyřeší. A znovu jsem přemýšlel, čím to je. No, pak jsem vlastně pochopil, že jsem v takovém vnitřním tlaku, který si nějak neuvědomuji, je to v podvědomí tlak toho, abych tam opravdu splnil očekávání, abych kázal to slovo Boží a aby Pán Bůh požehnal. A jakmile jsem v tom vnitřním tlaku, tak samozřejmě reaguju neadekvátně. A když jsem tohle rozpoznal, tak jsem si zavolal manželku a říkal, ano, až já zase pojedu nějakou tu evangelizaci, dej si na mě pozor, budu hodně protivnej. musíš to nějak zvládnout a musíme si určitý věci říct. A ejhle, ono to začalo fungovat. Ona už taky byla obezřetnější, už tak jako, že nám je neprovokovala, že v těchto chvílích. Jo. Protože ta nálada je vypůsobena něčím, co je kolem nás, co nás čeká. A to je ta svoboda, jak v rodině, tak v rodině zborové, že si určité věci jsme schopni říct. A když si nejsme schopni říct, tak ani nemůžeme počítat s tím, že ta boží láska, ta boží svoboda bude rozlita mezi námi. To je to tajemství, té proměny každého z nás právě v tom obecenství. A s tím obecenstvím božího lidu to je taky zvláštní. Já kdyby byl kazatel tohohle sboru a žil tady v Litomyšli, tak si možná, odpuste mi to, jo, tak si možná vyberu úplně jiný lidi, než jsou tady. Jenže naštěstí já si nevybírám bratry a sestry. Jo. Hele. A to bychom se možná divili. Kolik lidí nekřesťanů by nám byli krásným příkladem v manželství, v rodině, přestože možná mají ateistický světový názor, možná si to ani neuvědomují a praktikují boží principy. Já jsem znal jedno krásné manželství v Ústí vedle nás, to byl ryzí ateista, ale měli strašně krásné manželství. Protože praktikovali úctu, svobodu, toleranci, ohleduplnost, lásku jeden vůči druhému. Takže vidíte, ta náladovost a tak dále může být způsobena různými věcmi. Třetí, křesťan, který je v Kristu a Kristus skrze něj žije, nekritizuje a nesoudí. Pán Ježíš Kristus nabádá učedníky, aby nesoudili, a ten známý princip třísky a trámu říká: vidím-li třísku v oku druhého, která mě vadí, znamená to, že bych měl hledat někde trám ve svém oku. Oswald Chambers na jiném místě dodává: průměrný křesťan je jedním z nejkritičtějších lidí. Po kritizování můžeme mít lichotivý, uspokojivý pocit, že jsme lepší než ti ostatní, zejména když si křesťan myslí, že má zvláštní cit pro spravedlnost. To jsou velice nebezpeční lidé, kteří si myslí, že mají cit pro spravedlnost, protože ta naše spravedlnost je roucho ohyzné. Zatímco ta spravedlnost Boží je úplně v jiné rovině. To je přijetí jednoho druhého. To je přijetí nás Otcem skrze Pána Ježíše Krista. A my musíme vidět, že ta kritika někdy je oprávněná, poněvadž život s námi a vedle nás není žádný med. My si někdy myslíme, že život vedle nás je krásný, jednoduchý, jen s těmi druhými je to těžké, ale i se mnou je to těžké. Takový poučný příběh, s kterým se svěřila jedna žena. Byla na letišti, čeká na svůj let. Kdo jste byl, tak víte, někdy 2-3 hodiny se čeká. Tak si koupila svoje oblíbené sušenky a sedne si na lavici tam v té velké hale letiště a začne se do své knihy. Vedle ní sedí pán a čte noviny a mezi nimi leží ten balíček oblíbených sušenek. Je zabalen, paní ho rozbalí, jednu si vezme, najednou si všimne, že i ten muž si bere taky sušenku. Ona si říká, to snad není pravda. A ostentativně si vezme tu sušenku, která i mezi nimi je. Muž tomu nevěnuje pozornost a když to vidí, že ona se kýbe, jen se usměje a tak si vezme další a soustředěně čte noviny a tak se střídají. On jednu, ona jednu. Nakonec zůstane poslední sušenka, tak si ta žena vezme ten obal a zmuchla a hodí ho do koše. A když vyvolává její led, tak jde k té přepážce, vezme kabelku a vytahuje tu svoji letenku a pás a jenom zjistí, že tam má ty své sušenky zabalené v plném balíčku. A tak je to někdy s námi. Myslíme, že ti druzí křesťané kolem nás jsou hrozní, jak je to s nimi těžké, a nakonec to mají těžké s námi. Kéž bychom byli tak velkorysí jako ten pán na letišti. A to poslední, ne poslední, ale ten čtvrtý bod, který zde mám, Chceme-li jít za Kristem, aby Kristus žil skrze nás, zvlášť v dnešní době musíme zjednodušit svůj život. Přeorganizovat možná mnohé věci. Teďka jsem byl nedávno na takové jedné procházce v horách a tam jsem sledoval turisty s dětma. Ten zkušený turista neudělá žádný krok navíc. Ten jde za tím svým cílem. A ty děcka tam pobíhaly jako zleva, doprava, do kopečka. V polovině cestě už jako začali brblat, jo, a nemohli. Takže možná i takový křesťan nadšený tam běhá, kmitá, všechno dělá. Takový ten zkušený už zná tu svoji cestu a za sebe nechtěl udělat žádný krok navíc. Kristus skrze nás a v nás nechce dělat zbytečné věci. On totiž nemá mnoho času. Je málo času, žen je velká, je třeba pracovat. A víme, že ani Pán Ježíš na této zemi nedělal všechno, protože mu Bůh řekl jenom to, co má dělat. Dokonce jsme překvapeni tím příběhem, když tam ta žena ze Syrofenická, někde dneska z Libanonu, říká, pojď, moje dcera je nemocná, pomoci. Nemůžu, nejsem poslán, pouze ovcím zahynulým z národa izraelského. Ale i ty štěňátka jedí drobty spadlé spod stolu, pomoc. Ženo, veliká je víra tvá, takovou víru jsem neviděl ani v Izraeli a pomůže jí. I Pán Ježíš věděl, co je jeho prioritou. A já jsem taky pochopil, že Bůh zužuje moji cestu, že mi chce dávat přesněji, co je moje poslání, co mám splnit ve svém životě. Dává mi to poznávat skrze své slovo, skrze bratry a sestry. Řekl bych to takto, já mám být prostě Danielem Pfeifferem. Neboť kdybych nebyl, tak bych selhal a zradil, protože je to jediné místo, které by opravdu zůstalo prázdné. Mě Pán Bůh nebude soudit, že jsem nebyl jako apoštol Pavel, jako Billy Graham, jako David Wilkerson, či Corrie ten Boom, nebo Matka Teresa. Bůh nás bude posuzovat, zda a nakolik jsme byli těmi, kterými jsme měli být. A tak možná zvažme, co děláme, co neděláme, co bychom možná měli dělat. Ptejme se, jestli se náš život Pánu Ježíši líbí. Zkusme to zakomponovat i do modlitby. Je to velice odvážná modlitba. A pokud řekneme, Pane, zjev mi, jestli se ti líbí můj život. A jestli se ti nelíbí, tak ho měň, ukaž mi, co mám dělat jinak. A uvidíte, že Pán, když to myslíme upřímně, velice rád, odpoví na tuto modlitbu a možná nás vezme do presu, možná nás povede cestou, kterou bychom si nepřipravili, ale která bude jistě požehnaná nejenom pro nás, nejenom pro naše okolí, ale především pro věci Božího království. Tak, zemřeli jsme s Kristem a nežijeme už my sami, ale Kristus žije v nás, tak není tak důležité, co my děláme pro Krista, ale co dělá Kristus skrze nás. Bratře tajemníku, chtěl bys něco dodat, připojit? Pojď. Potom poprosím Daniele taky, abyste...
Dopoledne. Já nemusím 4 body, nebudu kázat, stačí jeden bodík. Byl jednou jeden tatínek, jmenoval se Šimon, měl manželku, 2 kluky doma, měl nějakou farmu, dojížděl do práce, on bydlel ve městě, to zaměstnání měl na vesnici a teďka se vracel z práce domů a nějaká bezpečnostní akce a oni ho tam sebrali. Vojáci. Není to příběh ze současnosti, čteme o něm v Biblii, a je právě u toho ukřižování. U toho, kdy Pána Ježíše ukřižovali, cestou přinutili nějakého Šimona z Kyrény, otce Alexandrova a Rufova, který šel z venkova, aby mu nesl kříž. A přivedli ho na místo zvané Golgota, což v překladu znamená lebka, dávali mu víno okořeněné mirhou, on je však nepřijal. Ten Šimon v blízkosti toho kříže nebo ukřižování prožil možná největší překvapení svého života. Určitě to neplánoval, najednou taková akce. A já jsem dlouho nevěnoval té pozornost té poznámce, kdy tam ten evangelista Marek tady připomíná, že to byl teda nějaký Šimon, otec Alexandrova a Rufova. Tak jsem to vždycky jako přecházel. A potom, když čtete Bibli a čtete i ty odkazy dole, co jsou pod čarou, tak tam máte odkaz. Podívejte se do Římanům, do kapitoly 16, do 13. verše a tam apoštol Pavel na konci svého dopisu do Říma říká, nebo píše, pozdravujte Rufa, vyvoleného v Pánu a jeho matku, která i mě byla matkou. Tam je stejné jméno, tak všeobecně se má za to, i když to nejde úplně jako dokázat, ale tak se to standardně vykládá, že tedy ten Šimon, když se ocitl v blízkosti Pána Ježíše, tak v pozdější době musel nějak uvěřit. A uvěřila zřejmě i jeho manželka, protože apoštol Pavel nakonec tady připomíná, že i jemu byla matkou duchovně. A potom pozdravujte i toho Rufa, toho syna jednoho. A ti synové vlastně byli, a to známe potom už z té církevní historie, představiteli některých sborů a té novozákonní práce. Jo, tak v blízkosti Pána Ježíše vůbec to neplánuje. Jeden uvěří, druhý uvěří, třetí uvěří, čtvrtý uvěří. Začnu ten tatínek. Tak je tady řada rodin, děti, že jo, jsou v besídce a modlíme se za to, aby ty naše děti, nebo kdo se modlíte za vnoučata, aby jednou poznali Pána Ježíše Krista. Modlíte se za děti a za vnoučata? A co pro ně můžeme udělat? Ještě, no. A podle tohohle příběhu, jako by nám nepřímo naznačoval, to nejlepší, co můžeme udělat pro víru našich dětí a vnoučat, je neuhýbat kříži, když je na nás vložen. Když se najednou, jo, jdeme z práce domů najednou a někdo na nás, a my víme, že Pán Bůh na nás vkládá někdy kříž. A teď člověk má tendenci, já uteču, nebo já ho dám někomu jinému, nebo začínáme smlouvat s Pánem Bohem. Ne, já chci trošku jako jiný kříž, ne tak jako takový, kdyby byl menší, zdobenější, trošku jako z polysterénu. Ale to je to nejcennější, když dokážu to, co mi Pán Bůh připraví do života, nést a to svědectví potom může ovlivnit. Jeden uvěří, druhý uvěří, třetí uvěří, čtvrtý uvěří. Ať lidé, kteří sledují váš život, přátelé, blízcí, ať mohou vidět svědectví o Pánu Ježíši Kristu a ať skrze váš život mohou uvěřit. To vám přeju a za to se taky modlím, abychom mohli být takovými svědky.
Bratře a sestry, nemůžu se nechat ujít tu životní příležitost poprvé stát na této kazatelně. Děkuji bratu předsedovi, protože jsou tací, co si toho ještě nevšimli. A já bych chtěl navázat na tu myšlenku, kterou, jestli jsem dobře pochopil, jsem už starší člověk, že jak se v našem životě projevuje to, že Kristus za nás zemřel, jak to apoštol Pavel píše na jiném místě v druhém listu Korinským v 5. kapitole, tam píše to, že Kristus jeden zemřel za všechny, a tedy všichni zemřeli, za všechny zemřel proto, aby ti, kteří jsou naživu, nežili už sami sobě. A tomu předchází jeden zajímavý verš, který jsem dlouho vlastně nechápal. A ti, kteří žijí tu Kristovu oběť, jsou ti, o kterých je napsáno v tom 14. verši, vždyť nás má ve své moci láska Kristova. Nás, kteří jsme pochopili, že jeden zemřel za všechny. A to je velice známé slovo. Možná, že někteří ho známe v té kraličtině, láska zajisté Kristova ví, že nás. A nebo ten jiný překlad, vždyť nás má ve své moci láska Kristova. Je tam úžasné slovo v řečtině, které má dva významy. To, jak nás ta láska Kristova vlastně má určovat. My jsme to už v některých těch praktických čtyřech bodech slyšeli, ale má to jedno jednotící. Ten první význam toho řeckého slova je, a používal se, když se dávala koňům uzda. Takže bychom mohli říci, že nás má Kristova láska na úzdě. Jak velmi potřebujeme třeba před členským shromážděním tu uzdu mít, aby nás Kristova láska držela na úzdě. Abychom si moc nevyskakovali, abychom se nestavili na zadní. To je úžasná funkce. I to patří k Kristově lásce. Má nás na úzdě. Ale zároveň, a to je to úžasné, to druhý význam toho řeckého slova je být něčím uchvácen. Je to slovo, které se používalo o silném proudu, který něco nese, který, jak silný proud, nese přes různé kameny a překážky. A to je vlastně druhá strana té mince, té Kristovy lásky. Na jednu stranu nás drží na uzdě a na druhé straně nás dokáže přenést. Přenést přes to, o co bychom zakopli. Jsou to možná často drobnosti. A platí to známé švýcarské přísloví, že nezakopáváme o velehory, ale o krtince. A tak to je, že i ta Kristova láska nás dokáže přenést přes tyto drobnosti. A tak to přeji vám i sobě, aby nás takto měla ve své moci Kristova láska. A to je znamení těch, kteří pochopili, že Kristus zemřel za všechny a že my žijeme s ním.
Mnohokrát děkuji i těm přídavkům a možná bych trošku ještě navázal na to, co tady říkal i Daniel Komerská, ale i Danda. Vy víte, že my tady máme tu betonovou střechu, která je několikrát zalomená úzký do toho skleněného kříže, který je 2 metry velký. A když takhle přicházeli různí lidé, tak mě prosili, jestli můžou se projít po té střeše, po té Kristově cestě až k tomu kříži. A tehdy to ještě bylo možné, ještě mi to nikdo nezakázal, pak už bylo potřeba to zakázat, aby tam nikdo nespadl, protože cesta ke kříži není bezpečná úplně tedy na naší střeše. A bylo zajímavé, jak se s tím různí lidé vypořádali. Tak křesťané mi za to velice děkovali, že si mohli na té cestě uvědomit, jak to s tím Kristem bylo. A pak jsem měl dvě velmi zajímavé zkušenosti. První zkušenost byla s jedním umělcem, velmi známým, který je židovského původu. A tak jsme takhle šli a když tam byla ta cesta ke kříži, tak říkal, dál nejdu. A já říkám, proč? Mě to hned nenapadlo a on mi řekl, ke kříži nejdu. Vrátil se a šel pryč. To bylo velmi zajímavé. A další věc byla, že takhle, jak chodili ty lidé k tomu kříži, tak místní poslanec za komunistickou stranu Československa nebo České republiky dnes, tak přestože nebyl moc nadšen stavbou kostela, tak mě poprosil, jestli by bylo možné jako si tu cestu projít k tomu kříži. Já jsem říkal beze všeho, že ať jde, že mu to tam rád ukážu. A co bylo zvláštní, v té poslední finální fázi se mu začala motat hlava. A já jsem říkal, nebojte se, chytněte se mě, půjdeme krůček po krůčku. Takže obyvatelé Litomyšle viděli, jak farář takhle krůček po krůčku vede místního poslance ke kříži. Říká, škoda, že jsem tam neměl fotoaparát. A co bylo zvláštní, když přišel k tomu kříži, tak se ho takhle chytnul, aby nespadl. A já jsem si říkal, to je víc než symbolické. A uvědomil jsem si na tom tu boží lásku, že Pán Bůh je s námi na té cestě ke kříži. A nejenom s námi jako věřícími, ale i s nevěřícími. I s nepřáteli Kristova kříže. Je na té cestě k tomu kříži. Jde s námi ten krůček po krůčku. A skutečně to místo u toho kříže, když ho obejmeme, tak je skutečně tím nejbezpečnějším místem v našem životě. A to tak nějak vnímám pro nás všechny, že si můžeme uvědomit i to slovo Pána Ježíše, který řekl ve zjevení v Galileji, a hle, já jsem s vámi po všechny dny až do skonání tohoto věku. Že Pán Ježíš je s námi jak na té cestě ke kříži, tak u toho kříže. Když my se ho budeme držet, můžeme mít jistotu, že on se nás držel a podržel nás ve všech okolnostech našeho života a podrží nás i nadále. Tak tolik. Pojďme nyní zpívat píseň číslo 471 a po této písni budeme se společně modlit.
Tak dnes po shromáždění o 10:30 proběhne členská schůze k vizitační zprávě. A už je tak asi bude posunuto. Já jsem se nepodíval na hodinky. Příští víkend, to je tedy 26. a 27. května, mysleme na svých přímluvných modlitbách na návštěvu bratra Pavla Rause v Litomyšli. V sobotu 26. bude mít od 16 hodin přednášku na téma manželská krize a jak z ní ven. A v neděli bude bratr Raus nejprve kázat na naší bohoslužbě, proběhne křest kačky Kličkové a po společném obětě bude od 14 hodin tady zase přednáška na téma duchovní vedení dětí. K tomu společnému obědu poví něco Jarka Fikejzoa, jestli je tady. Je tady.
Tak jenom v rychlosti, kdo se s náma chcete v neděli pobít tady a společně na oběd přijít, tak máte dneska poslední možnost se přihlásit, jinak jste bez oběda, ale společenství můžete užívat. Doufám, že můžu poprosit, některé sestry už jsem oslovila, a které mají to srdce, tak aby ještě mohly přinést nějaké ty buchtičky, dobré zákusky s láskou dělané ke kávě. A pak toho využiju, připravte se na Pavla, tady máte knihu, kterou vydal Spojenci na místo protivníků, o čem bude mluvit, je v knihovně, ráda půjčím. Nenechte ho odejít bez otázek.
Tak a ještě k pátku 1. června. Tady od 18 hodin začne noc kostelu, a to ekumenickou bohoslužbou, a celý program té noci kostelu bude ukončen ve 23:00. A ještě biblická stezka, které se účastní naši mládežníci, mysleme na ně na modlitbách, proběhne od právě to od 1.6. do 3.6. Ještě k noci kostelu jsem zapomněl připomenout, že bychom rádi dali k dispozici návštěvníkům nějaké letáky nebo časopisy, pokud máte doma starý vydání Etosu, Brány, nějaké letáky misijní, které jsou v dobrým stavu, tak můžete prosím přinést a nabídneme návštěvníkům. To je vlastně z oznámení vše. A ještě narozeniny. Zítra slaví narozeniny Radka Jetmarová, to je tedy 21. Petr Bubeníček 22. Tetička Helena Jirová 25. a Jindřich Klička 26. půlkulaté narozeniny. Pro oslavence chtěl bych jim blahopřát veršem z Janova evangelia 10. kapitoly. Čtrnáctý a patnáctý verš. Já jsem dobrý pastýř, slova Pána Ježíše. Znám své ovce a oni znají mne. Tak jako mne zná Otec a já znám Otce. A svůj život dávám za ovce. Tak oslavencům blahopřeji a ode mě je to vše.
Prosím, povstaňte a vy přijměte požehnání. Sám pak náš Pán Ježíš Kristus a Bůh náš Otec, který si nás zamiloval a ze své milosti nám dal věčné potěšení a dobrou naději, nechť povzbudí vaše srdce a dá vám sílu ke každému dobrému činu i slovu. Amen. Shromáždění je tímto u konce. Poprosím, abyste neodcházeli vy, kteří jste členové sboru.